Ja, velkommen kjære lytter til Avspark her hos oss i Nova FK denne søndags ettermiddagen. Jeg heter Mats, og med meg i studio som vanlig så har jeg Lasse og Erlend.
Hallo, hallo.
Hey. Og vi har en spesiell, unik gjest med oss i dag. Vi har Finn Bjelke.
Hallo!
Finn, for de som ikke vet hvem du er og hvilket lag du holder med, hvem er Finn Bjelke?
Ja, si det. Relativt eksistensielt spørsmål. For mine synder så ble det lyn på meg, og Arsenal i England. Det har vært litt bedre enn lyn innimellom. Lyn fikk jeg i arv av min far, og så hadde de kuleste draktene, og så var de mye tøffere enn Frigg, som jeg egentlig sogner til. Så jeg begynte å spille på lyn som ung gutt, og fant veldig fort ut at jeg var veldig dårlig. Så ble jeg bedre på tribunen efterhvert.
Ja, hva tenker du om lyn nå om dagen? De har jo en god posisjon til å spille seg opp til Eliteserien etterhvert, eller?
Ja, efter 3-0 mot Moss i første kamp, så er jeg vel usikker på om det er i så god posisjon. Jeg tror målet er å holde seg i Obos-ligan. Nå skal vi jo spille mot en bydelsklubb her i Oslo, om ikke så alt for lenge, og fylte Ullevål på 3 eller 4 dager, og det er jeg ganske fornøyd med. Det er på Nadderud, som er i vår hjemmebane, tusen hjertelig takk, Oslo kommune, i noen kamper fremover. Møtte Kongsvinger i eftermiddag. Så vi får se. Efter den kampen så vet jeg litt mer, men jeg har jo sett hvor god de var i fjor. Men så lenge lyn holder seg i Obos, så skal jeg være fornøyd.
Ja, du har jo kanskje fortell litt om din historie med lyn, for det har jo vært veldig mye opp og ned, og du har jo på en måte vært ganske delaktig i klubben på mange måter.
Ja, jeg har jo stukket hodet frem i forskjellige sammenhenger, og veldig ofte så er det jeg som blir trukket frem som lynsupporteren. Og det er jo rivruskende galt, for det er veldig mange som er lynsupporter, selv om det ikke syns like mye som jeg gjorde tidligere. Jeg hadde ikke noe valg, det ble lyn, og så begynte jeg å spille på guttelaget. Spilte på B-laget og var redd for ball, redd for taklinger, redd for det aller meste. Så som en ekte lyngutt så gikk jeg alltid av banen uten at jeg hadde fått noe gjørme på buksa. Etter hvert så begynte jeg å jobbe for klubben i en periode som kanskje ikke var den lyseste i historien. Det var under Brynestad da han kjøpte opp klubben, men da jobbet jeg litt og intervjuet Henning Berg som var trener, og etter hvert så gikk jeg inn med penger i klubben. Det er det dummeste jeg har gjort noensinne. Jeg kunne like gjerne bare puttet det i dass, men det var det for å prøve å gi noe tilbake til klubben som jeg har i mitt hjerte, og som jeg er veldig, veldig glad i.
Ja, du har jo forsøkt å støtte lyn. Hva tenker du om klubber som har rike eiere og på en måte kan spy inn penger? Du sa selv nå at det var kanskje ikke et smart valg. Er det utelukkende et dårlig valg å spy så mye penger inn?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er et mangefasettert problemstilling. Jeg tror at en rik onkel, som det da heter, som skjønner at det er det han er, en rik onkel og ikke fotballfaglig dyktig nødvendigvis, og ikke blander seg opp i alt for mye, så tror jeg en rik onkel kan være svært bra for en klubb. Jeg tror jo aller mest på det systemet som vi nå har opprettet i Lyn, at vi er en eierdreven klubb. Det er veldig, veldig mange aksjonærer. Og de aller fleste aksjonærene er naturlig nok Lyn-supportere, og jeg tror det er sunnere for en klubb i det lange løp enn en rik onkel som av naturlige årsaker har interesser andre steder også.
Ja, men også når det kommer til lyn, så skjedde det jo også noe på et tidspunkt når det kommer til penger, at klubben gikk vel konkurs, og så ble de fratatt lisensen, og så ble de rykket helt ned langt ned i ligasystemet.
Det var det i 8.
Ikke sant? Ja. Så hvordan har den reisen, både for deg, men også for liksom lyn som klubb, vært fra at klubben i konkurs til den der de er nå, da?
Det paradoksale var at det var Norges Fotballforbund, så vidt jeg husker, som slo Lyn konkurs, og det var jo da Lyn som stiftet Norges Fotballforbund i sin tid. Det var også Lyn som bygget Ullevål stadion, som vi måtte flytte fra. Mye av dette her er selvvalgt øvelse, for det var en vanskjøttet klubb lenge. Men at Lyn måtte rykke ned til 8, så vidt jeg husker, så var det ned i 8, og så byttet vi plass med Lyn 2, som var i 6. Og så vi begynte i 6. divisjon. Og jeg husker ikke hvor mange vi var på første kamp, men det var mange. Og det har vært gjennomgangstema. Den andre bydelsklubben her i Oslo, som later som de er det eneste laget i byen, de har jo ledd av Lyn. De har jo hatt færre tilskuere på Ullevål stadion enn vi hadde til tider. Men det har alltid vært mye folk på Lynkamp i hele den reisen fra 6. divisjon og nå opp i Obos. Så jeg tror det har økt samholdet i klubben, og vi ble om mulig enda mer glad i klubben, og ble enda mer fandenivoldsk på dette skal vi klare.
Ja, for jeg husker jeg leste i en avis et intervju med deg der du sa et eller annet om at om de så skulle spille på Ekeberg på sånne små baner, så skulle du støtte de livet ut. Ja. Hvordan er det med denne på en måte denne kjærligheten? For det er jo liksom, mange har jo på en måte sitt lag og sin klubb, men det virker på en måte som det er et eller annet ekstra her.
Ja, men jeg tror ikke det er ikke så mange heldigvis som har opplevd å gå konkurs og bli dyttet nedover i divisjonene. Så jeg tror det gjorde oss som sagt enda mer bestemt på at dette her skal vi klare. Og jeg heier jo ikke på noen divisjon. Jeg heier på Lyn, jeg heier på drakten. Og alle som ifører seg Lyndrakt og går ut og gjør en jobb for Lyn, er min helt.
Du nevnte at Lyn var med å bygge opp Ullevål. Bislett stadion er jo veldig fin, men hva tenker du om å flytte Lyn tilbake til Ullevål?
Men det er helt umulig, for at de tar alt for mye penger. Det koster så mye å leie Ullevål, og vi har gjort det nå mot når vi skal møte bydelslaget, og da har vi vel solgt 4-25 000 billetter, og vi kunne solgt enda de resterende billettene som akkurat nå er noe, de driver bygger der oppe. Så det er, så jeg tror 24 600 er kapasiteten på Ullevål akkurat nå. Jeg vil selvfølgelig helst se Lyn på Ullevål, for det var der vi spilte. Når jeg sier vi, så var ikke jeg, altså, for jeg trakk meg i en alder av 16 år. Men jeg vil helst se Lyn på Ullevål, det er der vi hører hjemme, men NFF vil ikke, og de har priset oss ut av markedet, så det holder. Og bydelsklubben kan jo få en tomt til 1 krone, mens Lyn får ikke engang en egen hjemmebane, og Bislett går ikke an å spille på for tiden. Så vi må spille 4 kamper på Nadderud. Det er jo helt uhørt, men det viser bare standingen til Lyn hos en del offentlige etater.
Ja, og hvor mye penger spiller inn i sporten?
Nei, det må jo være bærekraftig, og vi kan ikke leie Ullevål stadion, for det har ikke vi råd til i det hele tatt. Vi er en klubb med svært lite penger, selv om bydelslaget og alle andre elsker å kalle oss oss, og vi kan stille i smoking og sånn. Ja, vi kan stille i smoking, men det skulle jo bare mangle. Alle klubber må jo kunne stille alle medlemmer i smoking i løpet av en time.
Hva tenker du om økonomien til Lyn, noe som de kom opp i Obos da? Blir han, tror de klarer å holde seg, eller holde økonomien, eller tror de at de driter seg ut igjen på en måte?
Hvor lang er den hyssing? Jeg har ikke peiling på. Jeg kan ikke se inn i krystallkulen og si noe. Vi har et svært magert budsjett. Vi må skjære til beina, og vi har dårlig råd med å satse på egne krefter og de som stiller oss som frivillig. Jeg vet ikke nok om de andre budsjettene. Jeg vet at det andre Oslo-laget som er i den divisjonen har mye mer penger enn oss. De har også en rik onkel, pluss en kommune som er svært velvillig innstilt. Så det er klart at de stiller jo med et fortrinn der. Som sagt, av alle mulige årsaker, både fotballmessige og økonomiske, så håper jeg at Lyn klarer seg, men jeg tror det blir tøft, for vi har lite penger.
Men nå har jo også, siden dere rykket opp i fjor, det er jo Jan Halvor Halvorsen som er hovedtrener nå, og så med tanke på at dere ikke har så mye penger, og kanskje satser litt på akademi og litt sånn, hvordan tenker du at fremtiden i forhold til med trenere, og at dere har hatt ganske mange sesonger nede i lavere divisjoner. Tror du at dere på en måte kan være sterkere nå enn dere var den gangen?
Jeg tror vi står sterkere stilt mentalt, fordi at vi har vært i søpla så lenge, og slitt og spilt mot lag som man ikke har hørt om tidligere. Og det har vært bra for Lyn, for at Lyn var jo en klubb i perioder hvor de gikk ut på banen og tenkte, vi er Lyn, så dette kommer vi til å ta. Men da jobbet jeg litt som kulturminister for Lyn, og jeg hadde flere møter med spillergruppen og sa, det holder litt, du må ikke tro at det er noe bedre bare for at dere spiller i Lyn. Lyn er en hvilken som helst annen klubb. Det er som en hvilken som helst annen klubb. Og ja, en stolt tradisjon, og det er en historikk her, men du må ut og kjempe om hver eneste ball, og når du møter noen bønder fra innlandet som har vokst opp på brunost og meierismør, så får du juling. Og gudene skal vite at vi er blitt tråkket på, altså. Vi har alltid vært tekniske, men jeg sier vi er, for det er bare det faller naturlig. Så hva var spørsmålet ditt?
Nei, jeg bare tenkte på sånn i forhold til fremtidsmessige også da.
Jo, akademi, jeg har stor tro på fremtiden for Lyn har historisk alltid vært veldig, veldig bra med de yngre. Altså, det er den største breddeklubben, tror jeg, det er i Norge. Altså, det er så mange medlemmer og men vi har ikke noen steder å spille, det er problemet. Men akademiet og disse unge gutta viser med all mulig tydelighet at det er liv laget for Lyn. Poenget er at det har det alltid vært, mens i andre klubber så er det tøft å spille fotball. I Lyn, så de fleste Lyn-spillerne synes det er tøft å spille fotball til de må ta et valg om de skal satse på utdannelse eller fotball. Og de aller fleste med to hjerneceller vet jo at det er ikke tøft å spille fotball når du er 24 år og du spiller i tredje divisjon. Så de aller fleste velger utdannelse, og veldig mange forsvinner til utlandet. Vi hadde en i fjor som fløy frem og tilbake fra København.
Ja,
og da så tenker jeg, og jeg skjønner den godt, for det er svært få Haalander og Ødegårder i norsk fotball. Så, men jeg har tro på Lyn på sikt, fordi at det er så mange gode fotballspillere i kullene under, men de forsvinner de også.
Men du tror at Lyn de kommer til å holde seg og ikke gå ned?
Jeg tror ingenting. Altså 3-0 mot Moss i forrige kamp var begredelig. Det var et Lyn som jeg har sett før, og ikke det Lyn som Halvorsen har dratt opp gjennom to divisjoner. Jeg tipper at de har gjort hjemmeleksen sin, og ikke minst har fått en solid hjemmelekse av Jan Halvor, så de stiller bedre rustet til kampen i eftermiddag kveld. Jeg håper de holder seg, men jeg tror absolutt ingenting.
Mentalitet er jo veldig viktig. Du nevnte at du heide på Arsenal vel i England. Det røker for dem med titlen i fjor også, og de påstår jo at de har lært av det og blitt sterkere mentalt nå, så vi kan jo kanskje håpe det samme for Lyn sin del.
Ja, vi kan håpe, men jeg tror det blir tøft, og det er jo en ordentlig knokkeldivisjon. Altså, selv om annen divisjon er også solid, for der møter vi mange andre lag, som er helt absurd greie, hvor alle lagene synes det er morsomt å slå Lyn, selv om det er bare et vanlig fotballag i den divisjonen. Så vi møtte solid motstand, og møtte toppen av andre lag. Det var mange som hadde spilt førstelagsfotball der to uker før. Så vi får se. Jeg håper det holder, men jeg er sånn behersket optimist.
Hva tenker du også i forhold til Lyn som en attraktiv klubb for spillere å dra til nå når de på en måte har kommet tilbake inn i de gode selskapene, kan man si?
Jeg tror at Lyn er attraktiv av et par grunner. Historien, og det er et eller annet måte å dra på seg Lyn-trøyen, som det forplikter litt, og så er det også litt, det er fremdeles litt tøft, for dette med historien vi spilte mot Barcelona, vi har hatt så mange gode spillere i Lyn, og som har markert seg bra senere også. Så jeg tror det er et poeng, at det er en klubb med historie. Jeg tror Bastionen skal ta mye av æren for at de synes det er moro å spille. For det er som å spille for et lite divisjonslag innimellom. Og det er et trøkk i Bastionen nå som jeg bare... Ja, jeg er stolt og imponert over hva de gutta får til. Og jentene, ikke minst. Så jeg tror Bastionen, historikken til Lyn, og at det er et hovedstadslag, og det går an å kombinere studier blant annet med å spille for Lyn.
Nå skal jo også Lyn møte snart dette andre Oslo-laget, som du kaller det.
Ja.
Er det en grunn til at du ikke bruker navnet til laget, eller er det bare av gammel...
Jeg er redd for fekalbrekning. Neida, men det laget... Vålerengen er jo Oslos stolthet, liker du å kalle seg. De aller fleste jeg kjenner holder ikke med Vålerengen. Jeg er bare veldig glad for at nå har vi tatt tilbake rekorden som Brann hadde å være mot Sotra.
Ja, Sotra var det. Ja. Mm.
Og da hadde Ullevål vært større, så hadde vi solgt billetter, de billettene også. Nå er det to lag som spiller, så det er sikkert like mange fra Vålerengen, men ja, det blir en kamp, og jeg gleder meg til treningskampen. Jeg husker da jeg jobbet for Lyn, så enten så gikk jeg ut og gikk rundt Ullevål Haveby mens vi spilte mot andre laget, og noen ganger satt jeg inne i garderoben med håndkle over hodet og orket ikke. Det gikk jo veldig bra de fleste gangene. Men det er et eller annet med denne balla på trillebår, holdningen til de som holder med det andre laget. De bare tar alt for gitt. Og vi tar virkelig ingenting for gitt, for vi har vært nede i søpla i motsetning til dem. Så vi, jeg synes Lyn fortjener å vinne. Ikke uventet. Men jeg gleder meg til den kampen. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg gruer meg til den kampen, men jeg skal på den.
Hva tror du har å si for norsk fotball at vi har tilbake igjen dette derbyet i norsk fotball?
Det er dette som er derby. De kan snakke om Rosenborg og Molde og Vålerengen og Lillestrøm og sånt, men det er ikke det samme. Lyn mot Vålerengen er derby sitt. Så enkelt er det samme hva alle andre lag sier. Bare vise denne kampen her i Obos-ligaen. 24.600. Det er så det holder.
Det er mer enn de fleste eliteseriestadioner rommer også.
Ja, det skulle ikke forrømme om dette blir årets kamp rent publikumsmessig. Og det er jo helt absurd.
Så møtes de jo igjen på Intility i august, ja. Er det vel. Der er det jo også ganske trøkk. Hva tror du på en måte det har å si for... altså, hvis, la oss si det at Vålerenga er jo antatt at de skal rykke opp.
Ja, ja.
Alle tipper at de skal rykke opp. Ja. Hvordan tror du det har å si for liksom mentaliteten til begge lagene i forhold til...
Jeg tror at det er i hvert fall ikke noe mindre trykk i Lynleiren og på trening når de skal spille mot andre laget. Det er også for at det er en del lokale spillere, og det tror jeg blir helt imperativt. Hvem er det som klarer å mentalt forberede seg best og være mest tent? Jeg håper det er Lyn, men de får nok beskjed på Valle også, at de må ta seg sammen.
Det er kanskje flest lokale spillere i Lyn. Tror du det er mulighet til å tiltrekke seg internasjonale spillere og løfte nivået på den måten?
Ikke med den økonomien vi har nå, men et sted å trappe ned eller å ta et skritt videre for norske spillere er det definitivt. Og jeg vil tro at den kampen nå vil være viktig på mange måter, også promomessig, fordi at det skaper en sånn interesse, og alle vil ta del i det. Altså, mange spiller fotball for å bli sett, altså de har vondt i oppmerksomheten sin, og om det ikke blir fotballspiller, så blir det kanskje filmstjerne, eller står og spiller på en eller annen Mac, og later som det er musiker. Så jeg tror oppmerksomhet er svært viktig for mange av disse fotballspillerne. Og før så jobbet de på bakeri og gikk med posten og sånn, og nå bruker de broparten av tiden sin hos frisøren. Så jeg synes at veldig mange av dagens fotballspillere, særlig i utlandet, må ta seg sammen. Men jeg er 100 år gammel.
Du har jo også damelaget i Lyn, som også er i toppserien i noen år nå.
Ja.
Hvordan er samarbeidet mellom damelag og herrelaget?
Det har blitt bedre. Jeg skal ikke legge skjul på at det var sånn passer. Lyn har ikke vært best. Lyn er liksom Mercedes. De kommer senest med en del ting. Men begge jentene mine spilte på Lyn da vi begynte med jentefotball, og jeg var jo like opptatt av jentelaget da jentene spilte der, og jeg har også sett noen jentekamper med, altså for Lyn, eller damekamper etter vel egentlig, og du ser at det er masse kvalitet der. Det mangler noe fremdeles, men det et par år til, så tror jeg det har satt seg, og så kommer Lyn til å bli virkelig et lag å følge med på.
Ja, for du har jo derby der også, Lyn og Vålerenga.
Ja, ja.
Er det stor...
Det er interesse for det, men det er ikke det samme, nei, selvfølgelig. Og det må jeg bare be om unnskyldning til jentene, fordi de fortjener mye mer trykk og mye mer... Men Bastionen har blitt flinkere der.
Ja,
det så det tar bare litt lengre tid, og sånn er det med damefotball, beklageligvis.
Ja.
Hva tenker du om, hvis vi tenker litt større, hva tenker du om landslaget vårt nå for tiden?
Jeg var med et fotballprogram på TV med min kjære venn Knut Nesbø, som var spilt i Didere, og som også var sportsjournalist i NRK. han tok meg nok med som klassens klovn, for jeg satt der sammen med Arne Scheie. Og Arne Scheie ljuger ikke, han ramlet stolen da jeg sa at jeg så min første landskamp i en alder av 44 år. Jeg er helt uinteressert i landslaget, har alltid vært det. Jeg vil ikke heie på Jon Carew på landslaget hvis han puttet tre mot Lyn uken før. Så landslaget er helt interessert i. Det var bra da Ola Dybwad Olsen og Finn Seman og sånn spilte det på 60-70-tallet, eller 60-tallet. Så nei, landslaget har jeg ikke noe forhold til, og kan ingenting om det.
Selv om vi har Ødegaard og Haaland, og det har bedret seg.
Helt interessant.
Helt interessant.
Ja. Elsker Haaland. Nei, Haaland skulle tatt seg sånn ut. Elsker Ødegaard. Men han har for dårlige spillere rundt seg, og du ser hvor god han er på Arsenal, så ser du hvor dårlig uttelling han får for passninger og tanker elementalt på landslaget. Så landslaget må heie dem, men uten meg.
Har du et annet favoritt landslag? Eller?
Nei, jeg er helt interessert i landslag. Jeg skjønner. Ja. Jeg vil heller at vi skulle bare stilt med Bodø-Glimt som landslag. Det sier seg selv at det er helt umulig å sette sammen et lag som trener tre ganger, og så skal de spille tre kamper på rad. Og det er, før var det veldig, veldig spennende og imponerende å spille for landslaget. Jeg tror ikke det er det lenger. Det er ikke penger i det, det er ikke noe særlig prestisje, sånn sett. Og vi kommer jo ikke til noen mesterskap heller, så hvorfor fanden? Så jeg håper heller at Ødegaard sier nei, at han er skadet, så han heller kan trene med Arsenal. Men der har du meg igjen.
Tror du det er en sjanse for at vi får se noen lynspillere på landslaget i nærmere fremtid?
Det tar nok noen år. Jeg ser ikke noen sånn umiddelbare kandidater. Men igjen, jeg har ikke noe forhold til landslaget, så det har jeg ikke tenkt på.
Nei, det var vel bedre før i tiden, når under Drillo holdt på å si?
Ja, resultatmessig var det jo beviselig det. Spilte de veldig sexy fotball da? Nei, de gjorde ikke det. Men så, jeg har sett svært få landskamper. Jeg klarer ikke å opparbeide noe interesse for spillere fra andre lag. Det var Lyn eller Arsenal.
Nei, det er fair. Drillo, han trente ved Lyn en periode,
gjorde han ikke det? Det gjorde han. Det var ikke noe med stor suksess eller bravur det, altså. Han sto alltid bare på sidelinjen og så på. Skal ikke jeg si noe, jeg satt bare og så på jeg jo, men jeg betalte hvertfall for det. Jeg vet da, fader, han er jo mer Vålerenga mann enn Lynmann, tror jeg.
Ja, han er det.
Jeg tror det, jeg vet da, fader.
Men deg som supporter da, hvordan er du, drar du rundt på alle kamper i overalt?
Nei, jeg er voksen mann, og jeg har dratt på en del bortekamper, men det har vært stort sett i nærheten. Og så orker jeg ikke å sitte på buss etter å ha tapt 3-1 for et ordentlig møkkalag. Og så sitter jeg, og dette betalte jeg liksom 700 kroner for.
Ja.
Så akkurat der er jeg nok medgangssupporter. Jeg drar på Bislett og Nadderud og Ullevål, men også noen av de nærmeste bortekampene. Det skulle vært i Moss. Min kjære kone har familie i Moss og bodde der i 20 år, så hun dro ned for å se på. Jeg sa, jeg vet hvordan dette kommer til å gå, så jeg gidder, dette vil jeg ikke utsette meg for. Hun dro hjem til Oslo efter 2-0. Men hun er jo blitt like gæren som meg, så du hører oss på lynkamp. Min kone ble hysjet på under en lynkamp. Av en annen lynsupport sa, ikke rop så høyt. Da måtte jeg bøye meg frem og si at du er ikke på Deichmann nå, altså, kjære. Nå er det lynkamp. Vi bråker så mye vi vil. Og så gjorde vi det.
Så kona di har blitt blodfan?
Ja, ganske fort. Så jeg tenkte, ja, det gjør hun kanskje bare for å være grei med meg. Også. Men hun er virkelig, og hun sitter, og Arsenal og lyn på henne også. Hun sitter og roper til TV-en og kaster ting og er rasende. Da tenker jeg, det er fint. Så det er ekte kjærlighet.
Har du holder med Brann, Lasse.
Ja.
Til vanlig, får du noe kjærlighet for Lyn nå? Får du lyst til å dra på Lynkamp etter å høre Finn?
Så jeg elsker utenfor. Små klubber som bare plutselig løfter seg opp og bygger et skikkelig lag. Altså, Lyn var jo stor klubb før, men så er det jo sånn at de har jo falt veldig ned og på en måte blitt en mindre klubb. Men nå håper jeg at Lyn bygger seg opp igjen og blir et stort lag igjen.
Ja, det hadde vært gøy å se Lyn tilbake i Eliteserien.
Lynbrann er jo et klassisk oppgjør. Ja. Så sånne kamper savner. Jeg savner rammen rundt. Lyn har spilt vel så bra nedover i divisjonene. Men det hadde vært spennende å se hva de hadde klart om et par år i Eliteligaen.
Ja, det er Tippeligaen et år.
Heter det Tippeligaen?
Det er et Eliteserie nå.
Eliteserien, ja.
Tippeligaen et par år siden.
Ja, det kan du se. Det er så lenge siden jeg så opp på den tabellen. Nei, men så akkurat den der brann-lyn-lyn-brann-greia er, det savner jeg.
Mm.
Ikke nødvendigvis i cupfinalene, men ja. Nei, jeg savner de store greiene, men det forløpig så er det stort nok for meg.
Ja.
Ja, cupen hadde vært spennende å få med oss Lyn der.
Ja, vi åpner mot Heming i første runde. Cupen har, det er ikke de største bravadene til Lyn i cupen i senere tid. Og jeg er jo mer seriemann enn cupmann. Jeg synes serien er viktigst, selvfølgelig. Men cup er morsomt. Heming skal bli tøft nok det. Altså, de har mye mer å bevise enn det Lyn har, og jeg tror Lyn virkelig konsentrerer seg om første divisjon i år. Så jeg er litt spent på å se hva de finner på. Nå spiller de mot Heming på bursdagen min, da er jeg Trondheim. Oi. Så det blir vanskelig å få det med seg, men jeg skal jo følge med på nettet.
Hva tror du om kampen i dag da, mot Kongsvinger? Tror du Lyn har noen
mulighet? Ja, jeg tror jo alltid at Lyn har en mulighet. Det er jo derfor man holder med et lag, for man tror jo alltid, selv om det har gått på 17 strake, så tenker man denne gangen sitter det. Kongsvinger er et tøft lag, fysisk. Så får vi se hva Halvorsen klarer å få ut av gutta i dag, men de må virkelig opp i ringene for å klare seg og gjøre et decent resultat. Uavgjort mot Kongsvinger hadde vært helt greit for mitt vedkommende. Men jeg er redd det kan bli stygt. Jeg håper ikke det. Jeg har alltid håpet.
Hvis du skal tippe et resultat da, sånn, hva du tror?
Jeg tror vi taper 2-1.
Ja.
Og det er urettferdig, selvfølgelig. Mm. Dommeravgjørelser og keepertab. Det blir bare trist.
Dommeravgjørelse. Ja, det er jo VAR og det hele, og det er jo bare...
Er det VAR i OBOS nå?
Ikke i OBOS.
Ikke i OBOS?
Nei.
Det er jo enda godt, skulle jeg til å si.
Ja, det er mye rart. Men dommeravgjørelser, noen ganger så, og det er selvfølgelig bare for at jeg er Lyn-fan, men det virker som om dommerne har en eller annen greie med Lyn, de skal markere seg og blåse kamper i stykker og ødelegge for Lyn. Men det sier sikkert alle andre supportere til alle andre lag også.
Ja, det høres kjent ut.
Ja, det gjør det.
Jeg er jo Chelsea-fan. Dere har jo hatt en tidligere Chelsea-spiller på laget deres. John Obi Mikkel.
Ja.
Har du noe med han å gjøre?
Ja, jeg hadde det. Ja. En jævlig snill gutt.
Ja, det er det.
Ja.
Ja.
Den historien er jeg overrasket over at ingen har tatt ordentlig tak i. Den er interessant. Det er ikke sikkert at de som ble sett på som de med de svarte hattene var de som var verst.
Nei.
Det er flere som har sluppet unna. Men jeg trodde i mange år at musikkjournalister, sånn som jeg var i mange år, var de dummeste i klassen. Men det viser seg at det er jo de som driver med sportsjournalistikk. Sportsjournalistene er enda dummere enn musikkjournalistene. Så lykke til hvis dere har tenkt å begynne med det.
Det er jo mange år siden han spilte der, men, og jeg var jo ganske liten når han spilte der. Hvordan var han som fotballspiller?
Det var ikke noe tvil om at Mikkel hadde noen kvaliteter som var veldig, veldig gode, men vi vant vel flere kamper uten ham enn med ham. Jeg tror han, stakkars gutten, hadde så mye å tenke på efterhvert at det var vanskelig å konsentrere seg om det han skulle. Det er du som også spilte, som senere gikk til, var det Hoffenheim da, eller noe, var bedre. Men det er ikke bare å komme inn i norsk fotball og trene opp mellom snefonder og sånn. Så, og så var det veldig, veldig mye utenom sportslig som foregikk.
Ja.
Og det var mange storklubber som mente noe.
Det er såpass, ja.
Chelsea og United var jo ordentlig. Der var det krig.
Ja.
Så, men oppfordring til noen som hører på: finn ut hva som skjedde med Mikkel.
Lyssna istället till Radio Nova.
Edel med As I Go her på Nova FK. Vi i studio med Finn Bjelkevi i dag, ekstraordinært besøk, og har snakket om blant annet lyn og litt om hva Finn tenker om lyn fremover. Har du noen spesielle eller unike historier, noe sånn behind the scenes som folk kanskje ikke vet om lyn, som hadde vært morsomt å dele?
Nei, altså, de morsomste historiene er som seg hører og bør ikke mulig å ta her på luften, men, men det er nok historier. Men jeg tror det som er det aller viktigste for meg å få kommunisert er at det der sosseklubben, snobbeklubben, lyn er feil. Det er lenge, lenge, lenge siden, og det er bare en... Det er bare pressen som har funnet på den polariseringen mellom lyn og Vålerengen. Vålerengen liksom bohemlaget. Tenkte jeg, i hvilken sammenheng da? Hva er det de gjør som er så bohemaktige? Og hva er det lyn gjør som er så sosseaktig? De kommer fra Oslo Nord. Altså Ullevål, Tåsen. Altså, det er villastrøket på østkanten nå, altså, så jeg skjønner ikke helt hva... Men jeg skjønner pressemekanismene. Det er mye morsommere å sette, lage fiendebilder. Jeg gleder meg til alle disse bydelsoppgjørene, jeg også. Så, men jeg tror det er det som plager meg mest, det der sossestempelet. Men ok, så er vi det da. Gode historier. Nei, jeg vet ikke, jeg kan ikke ta dem. Jeg beklager. Jeg jobbet jo for Lyn noen år, og det var mange historier. Det er like mange gode historier i Lyn som det er i alle andre fotballklubber. Viktig å få informert om at det er der. Det er ingen forskjell på klubber. Det er akkurat de samme mekanismene. Jeg har vært på en del bortkamper der jeg jobbet for Lyn, og så hvordan det var der. Det var akkurat det samme opplegget. Akkurat det samme.
Lyn er en klubb som en hvilken som helst annen klubb.
Nemlig. På godt og vondt.
Vi nevnte jo tidligere at Junobi Mikkel hadde spilt for Lyn.
Ja.
Ja, og hadde hatt litt utfordringer med å kanskje vende seg til livet her i Norge. Eller vi hadde jo, det kom noen nyheter nå nylig, eller som har sirkulert litt rundt omkring en stund, om at André Sødlund dro til Bolton og slet litt med å vende seg til livet utenfor Norge også. Mental helse har jo blitt en stor del av fotball i det siste. Hvor stor tror du mental helse er i fotball?
Det er kjempeviktig. Jeg tror det er mange, mange mørketall og alt for mange som ikke får hjelp. Jeg hadde en lynspiller som slet big time. Altså virkelig ordentlig. Her er det et par lyn som må gå i seg selv også. Han var homoseksuell, og det var veldig, veldig vanskelig for han å stå frem med det. Så han kontaktet meg, og så fikk han lettet hjertet sitt. Og det var en tung, tung, tung samtale med en veldig lei seg gutt. Og det fikk øynene mine opp for en del ting som skjer i garderoben og på banen. Det er jo ikke alle de skarpeste knivene i skuffen som spiller fotball. Og når du er best i gym, det er liksom det du kan skilte med fra skolen, så er det ikke sikkert at du klarer å takle alle ting som blir kastet på deg. Og han slet altså så fælt at ja, det var bare en veldig trist historie. Heldigvis så ordnet det seg for ham. Men det var ikke noe stolt øyeblikk, altså. Så han jeg fulgte han ikke opp. Vi var venner i ganske mange år efterpå, og det er jeg glad for. Men det var ikke noe pent. Så jeg tror at mental helse har en stor jobb å gjøre, og burde være mye synligere, og klubbene må også være veldig, veldig klar over at det er unge sinn de skal prøve å forme. Og da må du ikke gå rundt som jeg ynder å si med balla på trillebord og bare sjef og si at dette er det viktigste som finnes, for det er ikke. Livet er litt viktigere enn fotball.
Ja, jeg så ferdig Ted Lasso, den serien, for ikke så lenge siden, og der jeg føler en del av essensen til den serien handler om å ikke bare vinne, men om å gjøre disse gutta og jentene på banen til den beste versjonen av seg selv. Da.
Mm. Og det høres ut som et dustete russekort, beste versjon av deg selv. Men det er kjempeviktig, og jeg har også sett Ted Lasso selvfølgelig, og den ene historien der er veldig lik den jeg opplevde, og flere andre ting også. Mm. Så den er godt skrevet, så anbefales.
Ja, vi beveger oss litt over i engelsk fotball. Du nevnte Arsenal som en klubb du følger. Hva tenker du om bildet i England nå for tiden?
Man må jo ha hjertestartet foran hver kamp hvis du holder med Liverpool City eller Arsenal. De følger hverandre som skygger, og det er, jeg tror det blir tøft, men det å se Arsenal holde så lenge, de lå jo godt an i fjor også, men det ser ut som de har lært leksen sin, og at de har funnet ut at vi sprekker ikke på oppløpssiden igjen. Og i går, når dette spilles inn, så spilte de jo mot Brighton, og Brighton hadde tapt én hjemmekamp, tror jeg, før de møtte Arsenal, og så banker Arsenal dem 3-0. Og de spiller som et lag, de spiller som et kollektiv, og det har jeg jo savnet.
Ja, for de ser mye sterkere ut i år.
De ser altså både fysisk mye sterkere, ja. og mentalt sterkere. Det er ikke så lett å se, men du ser at de får et mål mot seg, så begynner de ikke med det kroppsspråket vi kjenner til fra før, eller de som holder med Arsenal kjenner igjen. De bare gyver løs, og de gir seg ikke. De spiller helt til dommerne blåser.
Det virker jo også som at Ødegaard har tatt et ekstra ansvar. Han virker mer som en lederskikkelse nå enn på en måte forrige sesong. Altså, han tar litt ansvar. Jeg vet ikke hvordan du ser det fra...
Jo, jeg tror du har helt rett. Martin Ødegaard har vokst som spiller. Og mange ynder å kalle han for kjedelig og gladkristen og alt det der. Tenker jeg, ja, men han er altså en gudsbenådet fotballspiller og har et register og repertoar som andre fotballspillere bare kan misunne ham. Og han har fått en lederpondus som han ikke hadde i fjor. Det hadde nok også litt med laget å gjøre. Det var, de måtte kvitte seg med en del spillere for at det skulle bli harmoni. Og der tror jeg Mikel Arteta er ganske skruppeløs. Hvis du ikke spiller for laget, og du ikke passer inn dette her, så har du ikke noe her å gjøre. Og så har de tatt den økonomiske smellen der med å slippe fri spillere som fremdeles har på kontrakt. Det tror jeg har vært kjempelurt, og nå ser vi the process, som Arteta alltid har snakket om. Vi ser at prosessen er i gang, og at det funker.
Tror du på gul i år?
Jeg er redd for å jinxe det, så jeg nekter å svare.
Du da, Mats, du er jo også Arsenal-supporter. Tror du på gul i år?
Jeg vil ikke jinxe det heller. For i fjor så sa jeg at ja, den tar vi. Fordi vi hadde en 7-poengs luke eller noe sånt opp til City. På ish samme tid som i år. Og vi snublet jo mot lag som vi i teorien skulle slå. Da.
Ja.
Så vi har jo et par viktige kamper nå fremover mot United og Chelsea blant annet, som jeg tror blir avgjørende for å eventuelt gå hele veien. Blant annet Finn med Bjelke har vi vært innom så langt i sendingen. Vi har snakket om Lyn og litt om engelsk fotball. Vi skal kort innom Tyskland også, fordi Bayer Leverkusen er jo helt ustoppelige for tiden. Har du noe forhold til tysk fotball, Finn?
Nei, jeg bare ler og ler og ler når jeg ser at Harry Kane ikke kommer til å få en trofé i år. Nei, jeg har jo ikke, altså, jeg fulgte med litt på VM og sånn for 100 år siden, men det sluttet med Gerd Müller og Rummenigge og den gjengen der. Jeg har ikke noe forhold til tysk fotball hvis ikke noen av spillerne dukker opp i Arsenal. Så jeg kan veldig lite om det. Det er Arsenal og Lyn, rett og slett. Så tysk fotball, jeg applauderer og ser hvor gode og smart og taktiske de er, men mangler noe sjarm for mitt vedkommende.
Ja, for det ligger jo altså an nå til at Bayern München ikke tar noen troféer.
Så leit.
Bayern Leverkusen tar alt. De tappte jo mot Heidenheim. De ledde 2-0, så tappte de 3-2 til slutt. Er det en sånn Harry Kane-effekt som er en slags forbannelse på lag?
Han skal jo ha for en ting at han egentlig var Arsenal-supporter og helst ville spille for Arsenal. Men Jeg er glad han byttet beite. Jeg synes litt synd på han, for jeg tror han regnet med at her er det bankers, her blir det troféer.
Ja.
Men det ser det sannelig ut som det ikke blir, gitt.
Da er det jo også en anspiller, Kingsley Coman, som spiller for Bayern München, som har vunnet trofé hvert år, som da ligger han til å for første gang ikke vinne et trofé i en sesong han spiller, og det tror du at det kanskje det har noe med det engelske landslaget også, at Harry Kane spiller der, at de ikke tar noe trofé heller, men det er jo ganske oppsiktsvekkende.
Ja, det er virkelig oppsiktsvekkende, men det er klart som Arsenal-supporter så liker vi jo alt som går til helvete med Tottenham, men at de ikke får til med Harry Kane, men jeg vet ikke om det er litt sånn at han kanskje ikke er den lagspilleren som de hadde håpet på. Jeg vet ikke. Jeg har ikke sett noen kamper med Harry Kane i Tyskland. Dere som har sett det, er han lagspiller?
Altså, han er jo litt sånn som han var i Tottenham.
Ja,
men han spiller jo et litt annet system.
Nemlig.
Men han skårer jo målene. Det er jo det han gjør. Han er vel toppskårer i tyske liga nå. Han ligger ikke langt ifra å tangere Robert Lewandowski sin rekord for antall skårede mål i en sesong. Og tar igjen Gerd Müller og hele pakken der.
Ja. Det er litt som å se Haaland i City. Hvis han ikke får de ballene han vil ha, så putter han ikke like mange mål. Og så ser han vel ikke ut som noen utpreget lagspiller. Noen kamper jeg har sett i hvert fall. Så du kan være så god du bare vil, men du er nødt til å spille for laget innimellom, og kanskje de glemmer det litt. Jeg vet ikke.
Og nå er det jo også sånn at Bayern München faktisk skal møte Arsenal i Champions League. Det gleder du deg til det?
Nei, Champions League gruer jeg meg til, altså. Altid. Samme hvem vi møter. Men akkurat nå, på papiret, og jeg vet at kamper ikke spilles på papir altså, men på gress. Og jeg tror at Arsenal er, nå kommer jeg til å jinxer igjen, men jeg tror Arsenal er håret vassere enn Bayern akkurat nå. Og jeg er glad vi skal møtes om ikke så alt for lenge, for at nå er Arsenal i flyten. Og Bayern München er ikke helt der. Mm. Så kanskje det kan tippe vektskålen. Jeg vet ikke.
Ja, Bayern München har vel et par sentrale skader også, i Neuer og et par andre.
Ja, de spiller vel med Ulreich i mål, tror jeg. Så de har litt å jobbe med selv der, det har de.
Så lenge Saka og Martinelli holder seg på beina og er friske, så tror jeg Arsenal kan lage nok trøbbel for Bayern München, forhåpentligvis.
Hvem tror du vinner hele sulamitten da? Fordi det er jo en veldig spesiell fordeling i kampene.
Nei, for faen. Jeg tror Arsenal tar det.
Ja, ja du jinxer.
Nei, jinxer. Nå må jeg satse litt penger der. Jeg pleier alltid å satse 100 kroner på oddsen på det laget Arsenal møter. For da vet jeg at da vinner Arsenal, for jeg er så dårlig til å tippe. Akkurat her, jeg sier Arsenal, det. Og så kommer jeg til å angre som en hund på det efterpå. Men nei, Arsenal.
Hva tror du, Lasse?
Nei, jo, jeg egentlig tror han på Arsenal. Det var jo sammen med Chelsea når jeg vant Champions League nå i 2021-sesongen, var det?
Ja, det var sant.
Det var ingen som trodde at Chelsea skulle vinne, men de vant jo selvfølgelig på litt flaks også. Litt skader her og der på de andre lagene, pluss at de tok vare på mulighetene de fikk ut på baner. Og det førte jo til at Chelsea vant Champions League.
Gode lag har flaks.
Ja, det vil jeg si.
Hva tror du, Ellen?
Det er jo, jeg synes det er litt gøy at det er liksom de fire beste lagene på en side av finalen, og de fire antatt svakere lagene på den andre siden av finalen. Så det er jo litt sånn, men det er jo sånn du er for driver. Det er jo, skulle til å si, man kan si det er korrupt, og man kan ikke si det, men det er jo veldig mistenkelig at det er liksom de fire beste lagene skal til syvende og sist slå ut hverandre. Og bare ett av de kan spille i finalen, mens det er liksom eventuelt en Dortmund, Barcelona, Benfica, et eller annet sånt på andre siden, som havner til finalen, og Inter, så det er jo litt sånn, det er jo litt interessant.
Hvordan men hvem vinner?
Ja, det var det. Det sånn. Nei, jeg tror ikke City vinner, jeg tror kanskje Real Madrid vinner, jeg. Jeg føler de har sett veldig, veldig sterke ut. Hvis de klarer å slå ut City, så tror jeg Real Madrid vinner.
Ja, jeg støtter den. Kort fortalt, man trenger litt flaks, kanskje, og man trenger å ha håp på prosessen, det gjelder for Arsenal sin del, og for Lyn det. Vi skal spille litt mer god musikk. Her får du Nåde med Wait What.
What? Radio Nå.
Vi nærmer oss sendeslutt vi denne søndagen. Vi har besøk av Finn Bjelke og snakket litt om Lyn, Arsenal og Finn selv. Vi skal innom sendingens siste punkt. Vi skal ha ukas taper og vinner. Og bare for å gi litt kontekst da, til deg, Finn, hvis du har lyst til å bli med på denne, dette punktet. Det handler også om at vi velger ut hvem vi mener har tatt det korteste strået den uka som har vært da, i fotballverden. Hvem har blitt ukas taper, og hvem har prestert best? Det kan være i norsk fotball, det kan være engelsk, det kan være hvor som helst. Vil du starte, Ellen?
Jeg kan starte med ukens taper i hvert fall. Den må jeg dessverre gi til Leeds. For de var på en rekke med seire og uavgjorter helt siden jul. Og ligget veldig bra an, men så tapte de mot Coventry i går. Første tap siden desember. Som er ganske imponerende. Men det betyr også at de havnet litt bakpå i kampen om opprykk til Premier League. Med tanke på at Leicester klarte å vinne mot Birmingham i siste sekund. Så fikk de litt hjelp av Norwich, som vant mot Ipswich. Men de ligger fortsatt på en tredjeplass. Og må avhenge av at de lagene over avgir poeng.
Vil du fortsette runden, Lasse?
Ja, ukens taper, det vil jeg si, som vi snakket om i sted, det er Bayern München som leder 2-0 over Heidenheim, og så til slutt taper 3-2. Så det vil jeg si ukens taper. Så må jeg si ukens vinner, selvfølgelig Chelsea, som vinner 4-3 over United. Så det er min ukens vinner.
Ja, den er god. Jeg vil også si at Bayern München må være ukens taper, men jeg vet ikke om det er Thomas Tuchel, eller om det er klubben som en helhet som taper på, jeg vet ikke helt hva som foregår nedi der, men det er et eller annet som ikke svinger. Så det er ukas taper. Ukas vinner for min del må være Mikel Arteta, faktisk. Jeg synes han har klart å få til noe godt nå. Nå ruller den prosessen, og Arsenal har sluppet inn 4 mål eller sånt siden jul. Skåret over 30 mål, så det imponerer meg.
Det er godt gjort.
Jeg henger meg på. Arteta, ukens vinner, han har fått til et eller annet med Arsenal som jeg var usikker på, for hvertfall for 2 år siden, så konturen av i fjor, og det han har fått til nå er bare å ta seg hele hodet og si gratulerer Mikel Arteta, ukens vinner. Ukens taper, United mot Chelsea, det er det dummeste jeg har sett. Ten Hag må jo virkelig gå i seg selv, altså. Han bryr seg helt sikkert om hva jeg synes.
Du har ikke troet på det prosjektet der, eller om det er noe?
Nei, den prosessen tror jeg ikke noe på.
Nei, vi har flere i redaksjonen som mener at Erik Ten Hag ikke har noe spillestil, og at han egentlig ikke har noe United å gjøre.
Jeg tror ikke han har garderoben heller. Jeg tror det er et problem. Jeg tror ikke det er imponert. Og da er det tungt.
Ja, han gjorde det jo bedre i Ajax. Hva tror du har gått feil i United? Er det noe?
Jeg tror det er en kombinasjon av en trener med ikke tøff nok, som ikke er tøff nok. Og så tror jeg at spillerstallen til United, det trengs å røskes litt i et par av de spillerne der. Typ Rashford. Det er mange primadonner, og du kan ikke ha et lag med bare høvdinger. Du er nødt til å ha en høvding og resten indianere. Og det tror jeg United må gå i seg selv og finne ut av.
Ja, til tross for at United har vært veldig skadepreget, så er det fortsatt det er noe råttent her.
Ja, det er Liverpool vært, og det er Arsenal vært. Altså, skader kommer i alle lag, så det tror jeg ikke noe på.
Nei, hadde du en vinner, Ellen?
Nei, jeg kan jo... Jeg vil si... Hvis Brann vinner mot Fredrikstad, så vil jeg gi den til dem. Fordi da har de fått en veldig bra start på Eliteseriesesongen. Og de har da 2 seier på rad, og de tror jeg skal gjøre det veldig bra i årets sesong. Og apropos Brann, så må jeg bare si, fordi at min far har bursdag i dag, så jeg vil bare shout-out til pappa som har bursdag. Gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen til pappa Kipskov.
Pappa Kipsgaard er ukas vinner.
Og de skal også på Brannkamp faktisk senere i kveld, så det, ja.
Det høres veldig bra ut. Det var det vi rakk i dagens sending av Nova FK. Tusen takk for at du hørte på, kjære lytter, og tusen takk til Finn Bjelke for at du var med.
Selv takk.
Så får vi bare ønske Lyn masse lykke til videre.
Det trenger vi.
Og hvis du har gått klipp av deler av dagens sending, så kan du finne oss som vanlig på din foretrukne podcasttjeneste etter sendingens slutt. Følg oss også gjerne på Instagram eller TikTok for litt Zoom-innhold fremover. Så får du også ny sending neste søndag.